DZUP 1602 Kasali ka.
Saya at sigla sa DZUP 1602. Simula ng umaga sa boses ng estudyante. Mga programang likha ng mga estudyante para sa mga estudyante. Pagsapit ng alas 11, tara! Tugtugan na sa Talatugtugan kung saan ihahatid sa inyo ang magandang musika at masayang kwentuhan. Tuwing alas 12 ng tanghali, nakahanda na ang mga programa sa At Your Service para kayo ipaglingkuran at sumagot sa inyong mga katanungan. Sa alauna ng hapon naman, makinig, makiisa at makialam sa samut-saring ide at adhikain ng mga programang may magagandang layunin sa Advocacy. Balitaan, balitaktakan at kwentuhan sa alas 3 ng hapon sa May Punto Ka Dyan. Pumasok na sa back-to-back na eskwelahan sa radyo kung saan bida ang iba't ibang kolehiyo ng pambansang pamantasan, ang Radio School. Tatlong oras na, alas 4 hanggang alas 7 ng gabi. At tawagin na ang buong tropa pagsapit ng alas 7 dahil tropang radyo na kung saan nabubuo sa radyo ang tropahan. Sobrang saya at sigla mula Lunes hanggang Biyernes. Kaya tara na sa matinong usapan para sa maunlad na bayan dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
Pilipinas, ako po si Boy Abunda, Arts Ambassador ng National Commission for Culture and the Arts.
Kabataang Pinoy, ako po si Ding Dong Dantes, Youth Ambassador ng National Commission for Culture and the Arts.
Ako po si Piolo Pascual, NCCA Culture Ambassador.
Makiisa sa mga programa ng Philippine Arts Festival para sa pagdiriwang ng National Arts Month.
Visit www.ncca.gov.ph.
Halina at makisining.
Ani ng sining ang taumpay.
Ang pagdiriwang ng Philippine Arts Festival, kaugnay ng National Arts Month, ay inihahandog sa inyo ng NCCA, Office of the President, PIA, KBP at ng himpilang ito. Halina't makisining!
DZUP Balita. Mga balitang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Magandang tanghali, narito na ang balita sa oras na ito. Inisa-isa ng tagapangulo ng Commission on Human Rights na si Loretta Ann Rosales ang kahalagahan ng bagong batas na Human Rights Violations Victims Reparation and Recognition Act of 2013. Ayon kay Rosales, ang nasabing batas ay ang una at pinakamataas na batas na tumukoy sa dating Pangulong Ferdinand Marcos bilang responsable sa malawakang pang-aabuso sa karapatang pantao noong panahon ng batas militar. Dagdag ni Rosales, malaking oportunidad ang batas na ito upang maitama ang di umano'y baluktot na kasaysayang nakalimbag sa mga libro at iba pang teaching materials. Magtatatag din ng isang museo at library bilang pagkilala sa mga biktima ng batas militar. Mas magiging epektibo din umano ang paggamit sa mga nakaw na yaman ni Marcos bilang pambayad sa magiging beneficiary sa ilalim ng nasabing batas. Ito po si Shrel Martinez para sa DZUP 1602 Kasalika. Susunod na ang Rose at Your Service.
DZUP Balita. Mga balitang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Tanghali. Halina't samahan ang kakampi mo sa radyo. Radyo Oble, Servisyo sa Empleyado, ROSE, Rose at Your Service. Ang sasagot sa mga tanong mo, ang kaklaro sa mga problema mo. Rose at Your Service. Tara na, makinig na!
Maganda Magandang magandang tanghali mga kaibigan. Kamusta na po kayo? O ano, last day na, hindi naman last day, pero last episode natin sa buwan ng mga puso, o diba? Si Bianca, every ano yata eh, every Sunday, Valentine Day. Awit family, why not, diba? Mga kaibigan, welcome naman po sa ating last episode for the month, no? For the month lang po yan, dahil tayo ay lulundag na sa bagong buwan by Friday. Ang bilis talaga, no? Tapos na ang buwan ng mga puso. Wala pang nangyari. Natawa si Bianca. Si Jerry kaya, ano nangyari, ano? Mga kaibigan, welcome sa ating episode at ngayong hapon pong ito sa ating programang Radyo Oble, Serbisyo sa Empleyado. Isang oras na naman po tayong magsasama hanggang alauna po tayo dito at kasama nyo pa rin po, Rose Feliciano. At ngayong hapon nito, naku, napakaganda ng ating topic kasi itong topic na to ay madidemystify natin. Okay? Kung ano ba ang ibig sabihin pag tayo ay nakarinig or nakabasa sa dyaryo ng salita o yung letters, no, na DNA. O, pag DNA, anong naiisip mo doon, Bianca? di na ano? Di na naabot si Bianca ng kanyang mga manliligaw. Ayan eh, no? Anyway, mga kaibigan, yan po ang topic natin ngayong hapong ito. At kung kayo po ay may mga katanungan or meron kayong gustong maklarify tungkol dito sa ating topic na DNA, maaari po kayong tumawag sa ating landline 503-8288. Ulitin ko po, 503-8288. O kaya naman po sa ating cellphone hotline 0927-220-8332. At maaari din po kayo mag-email sa dzup@up.edu.ph. At para dun po sa hindi masyadong napapakinggan ang ating broadcast sa terrestrial broadcast natin at hindi nyo madinig masyado ang DZUP sa inyong radio receiver, maaari din po kayong pumunta sa ating official website sa www.dzup.org at doon po nag-online streaming po ang DZUP. Maririnig nyo po kami doon. Itong programa natin ay nandoon right now. And of course, every day po yan, Monday to Friday, madidinig nyo po ang DZUP mula alas 10 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Okay, at ano ba ang ating paksa ngayon? Tulad ng sinabi ko kanina, pag-uusapan po natin ay tungkol sa DNA. Ano ba yung DNA? Alam nyo, mahabang word ito eh. Pero we will allow our guest to explain exactly ano yung tatlong letters na to at anong ibig sabihin na itong tatlong letters na to. Okay? Ang ating pong guest, and we're very proud to have our guest live here on DZUP. Hindi na po siya actually bago sa DZUP kasi I think this is her second time to be a guest here in DZUP. Siya po ang head ng DNA Analysis Laboratory ng Natural Sciences Research Institute dito po sa UP Diliman. Ladies and gentlemen, let's welcome to our program Dr. Maria Corazon A. De Ungria. Magandang hapon, Dr. De Ungria, and welcome to Rose at Your Service.
Okay, good afternoon, Rose.
Yes, sabi ko nga hindi ka na bago dito, no, Dr. De Ungria, dahil nag-guest ka na in
Opo.
One program natin dito, no?
Maybe last year or the year before.
Okay, so okay, siguro ganito muna, no, bigyan muna kaya natin ng ating mga listeners, no, ng definition at explanation, ano ba ang DNA at bakit ang dalas nating nadidinig itong DNA? Kunyari, sa may mga sakuna, di ba? Pag kunyari gusto nating malaman, merong nalubog at hindi na ma-identify yung katawan or nasunog ang isang katawan ng isang tao at hindi na ma-identify, bakit ang sinasabi nila sa DNA ma-identify to? So ano nga ba itong DNA, Dr. De Ungria?
Okay, thank you very much, Rose. No, and good afternoon pala to your listeners as
yes.
well.
Uh-oh.
So ang DNA is the acronym. Ang ibig sabihin niyan is deoxyribonucleic acid.
This deoxyribonucleic acid. Wow, ang haba. DNA na lang.
Yung iba sabi nila, di namin alam. Yan yung DNA nila. But anyway, essentially ang DNA, it's a chemical compound na nasa loob ng cells ng bawat individual.
Mm-hmm.
Ang function kasi ng DNA, it nandito nakatago ang mensaheng genetika or the genetic message ng bawat tao.
Mm-hmm.
So, lahat ng ating mga activity, metabolism, reproduction, growth, etc., naka-encode dyan sa genetic message. So, kung paano tayong mag-function, is inscribed. Andyan mm-hmm. na yung kode ko. Paminsan, pag nag-explain ako sa mga estudyante, sinasabi ko, isipin nyo na lang ang computer ninyo or ang mm-hmm. iPad nyo, depende sa budget ninyo. No?
Mm-hmm.
So, nakikita natin that yung maker ng computer, nilalagay niya sa manual.
Mm-hmm.
Yung lahat ng mensahe ukol sa computer para mapagana mo yun.
Mm-hmm.
That's the same thing more or less in an analogical manner sa ating DNA. Kung paano tayo mag-replicate, mag-reproduce, mag-metabolize, nandyan sa kodigo na nasa loob
okay.
ng cell natin.
Ang ibig sabihin niyan, walang bawat isa sa tao dito sa mundo, no? Ka-unique ang kanyang DNA. Walang kapari siyan, maski na twins.
Totality depending on the genetic markers that you check. Ang identical twins in principle in most genetic markers pareho yan.
Ah,
kasi
okay.
yan ay isang egg na na-fertilize ng isang sperm,
mm-mm.
tapos nag-form ng embryo, tapos nag-split into two.
Into two, okay.
That's the identical twins. Yung fraternal twins, magkaiba talaga yan.
Ah.
Kasi dalawang egg na-fertilize ng dalawang sperm, magkaiba talaga ang genetic makeup niyan.
Mm-hmm.
Naman bakit yung sinabing essentially identical?
Mm-mm.
Kasi ang identical nga yung embryo, nag-identical yan, but also, in the lifetime of a person, nagkakaroon tayo yung sinasabi nating individual mutations.
Ah.
Yung mga...
Pwede pala yun, ano?
Halimbawa, yung cells natin kasi nagre-replicate yan. Nagre-replicate yan, dapat yung unang kopya, eksakto dun sa pangalawang kopya. Parang yung nangungopya mga estudyante sa ano. Yung unang kopya dapat sakto.
Oo.
Paminsan mali ang tingin mo dun sa katabi mo.
Wala,
yung
zero
B nagiging C, parang ganyan, di ba? So nagkakamali sa pagkopya. I mean, it's not very very common, but
mm-mm.
there are some situations na nagkakaroon ng replication malfunction
mm-mm.
in a particular cell.
Mm-hmm.
So magkakaroon ka ng iba't ibang populasyon ng cells na merong one or two or basta merong mga mutations specific for that person alone.
Ah, yun ang unique to that,
yun ang
person,
unique to that
alone.
Person alone.
Okay.
So in totality, kung talagang titignan mo yung kalaki-lakihang 3 billion base pairs ng DNA na nasa katawan ng bawat tao, talagang totally unique each individual.
Mm-mm-mm.
Pero kung pabalikan mo yung issue ng forensics,
mm-mm.
kasi hindi naman namin tinitingnan lahat yung 3 billion base pairs, limited lang yan sa pagtingin sa mga markers na most likely magkapareho ang identical twins. Kasi we're not looking
mm-mm.
at the mutation part. Eh.
We're
looking
mm-mm.
at specific DNA na hindi mo madi-differentiate ang identical twins.
Okay. So, kanina you mentioned about the forensic, ano? So, anong
yes,
tulong ng DNA sa forensic?
Kasi ang forensic, ano, ang forensic science, actually, mm-hmm. is parang broad spectrum yan.
Mm-hmm.
Maraming iba't ibang agham o siyensya na maaring gamitin para sa tinatawag nating forensic application.
Mm-hmm.
Ang forensics kasi is yung bang application ng science para masagot ang mga katanungan na legal, halimbawa
mm-mm,
criminal
mm-mm.
investigation
mm-mm.
o kaya civil pagka yung mga nagtatanong anak ko ba talaga yan o
okay.
di ba ganun. Yung actually comment mo dito sinasabi mo na parating pinag-uusapan dahil sa disaster. Hindi, alam mo, mas malaking pag-uusap yan. Malaking pag-uusap kung yan nga ba ay anak ng tatay niya mm-hmm. or yung mga napapanood natin sa TV. That's also a forensic application of okay. at least DNA testing. Pero ang sinasabi natin ng forensic science, broad spectrum ng siyensya yan. Pwedeng physics, pwedeng engineering, mm-hmm. pwedeng merong tinatawag na forensic informatics, merong forensic engineering, is the application, yung application ng agham mo mm-mm. para masagot ang mga katanungan ng mga abogado.
Alright.
Uh-huh. Ngayon, specifically to forensic DNA testing, ang DNA kasi is an important tool para ba ma-identify.
Mm-mm.
Identification. So, ito bang sample na to nang galing sa'yo or nagaling sa ibang tao? Mm-hmm. Importante ito sa criminal investigation. Mm-mm. Ito bang sample na nasa crime scene sa'yo or hindi? Eh, bakit nasa crime scene ka?
Mm-mm.
Yun ang katanungan. O kaya, for example, minention mo yung issue ng mass disaster, yung mga naging biktima na sakuna.
Oo.
Hindi mo na makita ang mukha at ano, hindi mo na ma-identify
physically. No?
Maari kang kumuha ng portion ng kanyang katawan
mm-hmm.
para naman ma-identify mo, ikukumpara mo yan sa natitirang relatives,
mm-hmm.
nanay, tatay, o kaya kung may asawa siya, anak, etc., o kapatid, etc. Mm-hmm. Para malaman mo kung yung bangkay na yon na hindi mo na makita physically ang mukha, maari mo pang ma-identify using the DNA. Kasi ang DNA, mm-hmm. very stable ang kanyang, ang mm-mm. kanyang chemical.
Mm-mm.
So, hindi yan madaling masira agad-agad.
Mm-hmm. Anong part ng katawan ng tao ang pwedeng kunan ng sample para magawa ang DNA? Pero, Dr. De Ungria, bago nyo po sagutin yan, bibitinin po muna natin ang ating mga nakikinig. Magbe-break lang po tayo, mga kaibigan. Wow! Interesting talaga itong pinag-uusapan natin. Ano? Kung kayo po may mga katanungan, tumawag na po sa DZUP dito sa ating programa at nang masagot kayo ng ating napakahusay na guest, si Dr. De Ungria. Pero wag po kayong alis. No? Short break lang po tayo. Pagbalik natin, tuloy-tuloy ang ating usapan. Dito pa rin po yan sa Radyo Oble, Servisyo sa Empleyado, ROSE, Rose at Your Service. Ito pa rin po ang kasama nyo, Rose Feliciano, dito pa rin sa DZUP 1602, Kasali Ka!
Psst! Kasali ka!
Oo nga, kasali ka!
Alam mo ba yung issue tungkol
sa pagkakas? Oo, narinig ko na yan.
Kasali ka! I don't believe that.
Kasali ka!
So what? Eh,
pero kung
talaga
tutuusin, mali yung
nagsasabi. Kasali ka!
Hindi dapat gano'n ang pagkakas sa kanila.
You gotta be kidding me.
Hindi ah, magaling
ka. Ay, John Mars! Ikaw, kasali ang opinion mo.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dito sa DZUP 1602, Kasali ka!
Ang UP Future Library and Information Professionals of the Philippines o UP FLIP ay iniimbitahan ng lahat ng high schools, college students at librarians sa kanilang taunan at major event na LiveSpeak 2013 Powership sa ika-apat ng Marso dito sa UP Diliman. Ito ay naglalayo na ipromote ang Library and Information Science sa pamamagitan ng inter-high school contests and conference. Para sa karagdagang detalye, mag-log on sa www.livespeak.upflip.org o ilike ang kanilang Facebook page, facebook.com/upflip.livespeak.
Paano kung ang bawat tawa, bawat salita, at bawat musika ay biglang mawawala at hindi mo na maririnig pa? Kakayanin mo ba? Hindi sila iba sa atin, kaya huwag natin silang maliitin. Let's speak out for deaf empowerment. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Magandang tanghali. Oras na ng kainan at oras na rin para balikan ang ating talakayan dito lang sa Rose at Your Service.
Balik naman po tayo sa ating programang Radyo Oble, Servisyo sa Empleyado, ROSE, Rose at Your Service. At ngayong hapon po, bilang part ng ating February episodes, no, yung ating February series, talaga pong nakafocus tayo ngayon sa mga iba't ibang klase ng research dito sa UP. At ngayon ngang hapon na to ay tinitingnan natin ang ano ba ang ginagawa ngayon ng ating DNA Analysis Laboratory under the National Sciences Research Institute. At anong kalagahan nito, no, sa ating buhay dito sa university at anong nakokontribute nito sa ating bansa. Okay? At kasama po natin ngayong hapon nito ang head ng DNA Analysis Laboratory ng Natural Sciences Research Institute. Walang iba kundi si Dr. Maria Corazon A. De Ungria. Okay, kanina Dr. De Ungria, pinag-uusapan natin ano yung tawag dito, yung DNA at anong parte ng katawan ng tao ang pwedeng kunin para magawa itong DNA na to.
Okay. Thank you, Rose, no. Essentially, pagkabuhay pa ang tao.
Mm-hmm.
Ang standard sample na kinukuha for DNA testing is either blood, dugo, mm-hmm. o kaya saliva.
Okay.
So yun kasi meron
kung buhay pa, no?
Kung buhay pa kasi may option ka na
mm-mm.
makukunan mo pa ngayon. Depende naman kung halimbawa yung mga namatay na mm-mm. like yung mga biktima ng sakuna, depende ko anong stage ka makakakuha ng sample. Kasi kung immediate, baka meron pa silang dugo, pero kung wala na, you'll have to go to more difficult samples. So pwede na kunan niya ng muscle tissue kung recently found pa lang sila, o kaya baka kung medyo nag-decay na yung muscle, we will have to go sa buto. Kasi yung buto, alam natin ang itsura ng buto, alam na, matigas yan. It affords a natural protection to the biological, to the bone cells, etc. So mas mataas ang likelihood mo of getting success.
Yung bang buhok, pwede rin?
Ang buhok kasi is ano eh, again, mali yan na pinapakita sa TV.
Yeah, yun nga di ba?
Yung buhok largely yan is protein.
Okay.
So, ang source mo ng DNA sa buhok, at least yung standard DNA natin na is the yung roots. Mm-hmm. So, kung sasabunot ka ng tao, kailangan lakasan mo para mabunot. Hindi yung buhok mismo ang kukunan mo.
Kundi
it's yung skin cells na nandun sa roots na pagbunot mo,
okay.
Sumama.
Okay.
So yun yung nagiging result. Kaya pag gagawa ka ng DNA profile ng buhok, mas marami ang kailangan mo kaysa dugo or saliva. Other sources of samples ang ano, depende kung sa krimen, meron ding samples na nakukuha sa crime scene, halimbawa yung mga sample na nasa damit, sa underwear, o kaya sa katawan ng, halimbawa, biktima ng rape,
mm-mm.
pwede rin kunan siya ng sample. Pero ito mga to, very intimate samples to.
Mm-mm.
So, hindi mo gagawin yun procedurally unless ini-evaluate mo kung nagkaroon nga ng rape.
Okay. Dr. De Ungria, ang pagkuha ba ng sample sa katawan ng tao, lalo-lalo na kung nangyari ito ay criminal case, no? Kailangan ba yung may court order or something to that effect? Yung kailangan legal?
Okay. Okay. Unang tanong, kung merong crime scene, merong criminal investigation, meron tayo kasing rule on DNA evidence na pre-nomulgate ng Supreme Court noong 2007. So, pwedeng kunan ng sample ang mga for crime scene investigation. Sa crime scene, walang problema kasi wala nang papayag doon. Pero kung sa individual, halimbawa rape victim, kailangan may mag-i-explain sa kanya kasi ang pagkuha sa rape victim medyo
very personal,
very sensitive, very invasive ang tawag
dyan.
So kailangan i-walk through sa kanya kung talagang papayag siya. For the mere fact na kailangan mo yung cooperation niya. Kung naman sa halimbawa sa so yun, hindi pa na-file ang case eh. Kailangan kunin mo na sa biktima yon. Within 3 days mawawala na yun, hindi ka makakapag-file ng case at wala kang makukuhang court order.
So, within 3 days,
mawawala na generally.
Dapat i-ano mo na.
Dapat makuha mo na sa katawan na. Kasi maliligo, etc. Kung yun naman, halimbawa may suspect din sa criminal investigation, pwede naman silang kunan kung papayag sila.
Kung hindi, hindi pwede.
Kung hindi,
court order.
Actually po kailangan ng court order kasi kung pumayag sila magre-resist sila.
Mm-mm.
Although ang law enforcement pwede silang kumuha ng walang court order.
Ah, okay.
Pero yan nasa sa ano na yan eh nasa pag pakikipag-usap ng ng law enforcement sa mga suspect etc.
What about yung gusto mo malaman yung identity let's say ng father or ng mother kung ang isang anak nga ba ay kanya o hindi? Paano ang proseso okay. noon?
Ang proseso niyan, una, yan, yan talaga hindi mo naman kailangan ng court order yan eh. Halimbawa kami sa DNA lab sa NSRI, marami kaming kasong marami kaming situations na ginagawa na wala pa sa korte. Kasi nag-uusap lang ang boyfriend or mag-asawa at nagkakasundo sila. Meron silang sarili syempre ng hidwaan. Gusto na lang nila i-prove to each other paminsan na talagang kanila yung bata, lalo na kung hindi sila kasal.
Or hindi kanila.
Or either, hindi ka, either way. Way. Oo, either way. So kung parehong partido pumapayag, hindi mo na kailangan ng court order. Alright. Kasi meron kang informed consent.
Okay, okay.
Kung isa doon sa partido ay minor, under 18 years old, kailangan pumayag ang parents niya or ang legal guardian niya.
Okay, okay.
Tapos ang bata, ko ang issue ay batang under 18 years old, kailangan pumayag ang nanay. Marami kami kasing mga tanong sa telepono na, doktora, pwede bang ano, kukuna ko na lang yung bata ng laway, dadalhin ko sa lab mo, hindi ko nasasabihin sa girlfriend ko. Hindi pwede yun. Kasi wala kang consent ng legal guardian ng bata. Eh, hindi naman siya kasali. Hindi. Kasi ang bata, kailangan may informed consent. Eh, wala siyang kapasidad na magbigay ng informed consent niya. So, kailangan ibigay ng nanay niya.
Correct.
So, pagkaganyan, kailangan mo talaga ng informed consent. Meron namang sitwasyon, halimbawa, nilagay sa korte, ayaw pa rin ng isang partido, nasa korte na yun na siya mag-i-issue ng court order. Pag hindi pa rin siya pumayag, ang tawag doon, contempt of court.
Yes,
doon na sila
course.
Magtalunan sa korte. Pumunta na lang kayo pag pumayapayag na kayo sa amin.
At gagawin nyo na.
At saka na namin gagawin.
Okay. Which leads us to the next question. Ano? Pero bago ko itanong yan, meron tayong question dito. No? Sa isa sa mga programa ng DZUP, yung Health Matters, nakapag-guest kami ng isang forensic pathologist at nagsabi niya na hindi daw masyadong open ang Pinoy or the larger public sa DNA testing, lalo na sa context ng death. Dahil dagdag gastos lang daw ito. Ano pong masasabi ninyo sa comment na ito? Yung bang public perception na hindi tayo open as a public, as a ano, parang part of our kultura, na hindi tayo open sa DNA testing?
Itong, you know, yung phrase na hindi open, yung question na hindi tayo open, yung statement, hindi masyadong clear sa akin yan. Kasi I think ang issue talaga dito is the cost.
Kasi, mahal ba ang DNA?
Mahal ang DNA testing. So yun yung issue dito. It's not so much na hindi accepted yung teknolohiya or hindi accepted na kailangan kang kumuha ng sample sa bangkay. Kasi marami na kaming kaso na kumukuha kami ng sample sa bangkay. Pero talaga ang problema sa Pilipinas ay yung expense ng DNA testing.
Magkano ba ang DNA testing? Pero doktora, bago mo 'yan sagutin. Magbe-break muna tayo, no? Kasi mabibitin ito eh, no? Break tayo, short time lang 'to, no? Magkano ang cost ng DNA at exactly ano ang ginagawa ng ating DNA analysis laboratory? Ito ba ay para sa UP lamang or this is open to the public? Mga kaibigan, kung meron po kayong mga katanungan, tumawag po kayo sa ating hotline 503-8288 or sa ating cellphone number 909-0927-220-8332. Okay, very very short break lang po at pagbalik natin, itutuloy natin ang usapan tungkol sa DNA at magkano ba talaga ang gagastusin kung gusto mong magpa-DNA. Dito pa rin po yan sa ating programang Radyo Oble, Servicio Empleyado, ROSE, Rose at Your Service. Dito pa rin sa DZUP 1602, kasali ka!
DZUP 1602, kasali ka! Para sa matinong usapan, para sa maunlad na bayan, DZUP sa 1602.
Kilala mo na ba kung sinong iboboto mo? Alam mo na ba ang kanilang mga platforma?
Punta na sa Face Off, a senatorial debate hatid sa inyo ng UP Economics Towards Consciousness o UPETC. Ito'y gaganapin sa March 7, 2 PM sa Bahay ng Alumni. Tara na't makialam! Para sa ibang detalye at impormasyon, tawagan si Mads Aloria sa 0906-345-9564.
Magandang tanghali, nakikinig pa rin kayo, Sir Rose at your service. Halina't balikan natin ang ating kwentuhan.
Alright, balik na naman po tayo sa ating programang Radyo Oble, Serbisyo sa Empleyado, ROSE, Rose at Your Service. Actually mga kaibigan, ang topic po natin ay hindi lang sa ating mga empleyado, it's really for every all, okay? Maging mag-estudyante, maging nanay, tatay, yung ating mga admin workers dito, at pati na rin the public at large, no? Mga kaibigan, pinag-uusapan po natin ngayon ang DNA, researches done on DNA, at ano ba talaga ang DNA? At meron pong isang institute or isang unit dito sa UP Diliman na ang kanilang ginagawa ay simply that, no, data analysis laboratory po na DNA analysis laboratory po natin to under the Natural Sciences Research Institute or NSRI, okay? At kasama po natin ang head ng DNA Analysis Laboratory ng UP Diliman, walang iba kundi si Dr. Maria Corazon A. De Ungria. Dr. De Ungria, kanina bago tayo nag-break, no, we were talking about the cost kasi sinasabi nyo na it's not the question of hindi open ang mga Pinoy sa paggawa nitong DNA, no, but more on the cost. Bakit, Dr. De Ungria, gaano ba kamahal ang isang DNA test?
Okay. Depende sa reason kung ba't nagpapa-DNA test at depende sa sample.
Mm-hmm.
So for example, ang standard paternity test namin involving alleged father, mother, and child, it'll cost 45,000.
Wow.
So 45,000 para sa test.
It's not that cheap, ha?
Hindi nga. So it's okay. And it even becomes more expensive, mas mahal yan, if we're dealing with bone samples in a mass disaster,
mm-hmm,
o kaya yung mga iba't ibang uring trace evidence ang tawag nila na nakukuha sa crime scene.
Mm-mm.
Kasi depende kung gaano nakuha yan, kailangan mong linisin.
Mm-mm.
Lalo na pag buto, we really cost a lot of money. Hundreds of thousands ang tao ang pagpuprofa.
Ang isang test lang.
Uh-huh. Actually, hindi isang test lang yun.
Series.
Ang ultimate goal mo is to identify yung bone.
Mm-mm.
So, dahil wala tayong idea,
mm-mm,
kung anong lalabas dun sa bone, at lalo na kung na-compromise yan o kaya ay matagal na nakalibing yan,
mm-mm,
we will have to do a number of tests,
mm-hmm,
para lang matingnan natin kung ano makukuha nating magpa-positive.
Kaya pala minsan ang tagal talaga.
Kaya
no?
Matagal yan.
Matagal ang DNA
like for example, pag nag-exhume kami or if we're doing a mass disaster, it can take us minimum of 1 month to even longer.
Mm-hmm.
Kasi kukunin mo yung buto, i-deflesh, i-dry, ipapul. Mm-hmm. Maraming proseso yan.
At saka minsan parang dinadala pa abroad for ano, for special ano testing.
Kami hindi kami nagadadala abroad. So lahat ng aming test, generally lahat nandito except siguro yung mga last stage sequencing, etc. Pero yung paglilinis, pag-extract, pag-PCR, mm-hmm, most of it ginagawa na dito sa UP Diliman. And we should be proud of this.
Correct.
Kasi yeah, nakikita natin, yung sinasabi ko nga, hindi tayo takot sa teknolohiya.
Mm-hmm.
Meron tayong teknolohiya sa Pilipinas. Meron tayong mga scientists at research who can do these things.
Na nandito
na sa Pilipinas. Uh-oh. Na maaari nang ituri sa mga estudyante ng agham dito sa Pilipinas.
Mm-hmm. Mm-mm.
And we can springboard from that. Pero ang problema natin, balik tayo sa gastos, kailangan natin na suporta ng gobyerno, ng pamahalaan,
mm-mm,
para natin maiayos ang pag-DNA testing.
Mm-mm.
Kasi kaya mahal yan, ini-import natin lahat ng mga chemicals.
Correct. Uh-huh.
Eh ngayon, halimbawa sa laboratorio namin, ang pag-import namin, maliitan kasi hindi pa routine. Ganon din siguro ang na-experience ng ating PNP at NBI. Hindi ganon ka-scheduled ang budget na naibibigay sa kanila. Hindi mo ngayon maplano. Hindi ka tuloy pwede mag-negotiate sa supplier mo para naman mas maliit
ang cost.
Tapos bawat bili mo, meron kang importation tax,
Whereas, well, hindi ba tayo in the exam?
Oh, pwede, pwede tayo, pwede ano, pero tatrabahuhin mo yun eh.
Correct.
So, bawat maliit na kahon na bibilin mo, meron kang tinatrabaho, babayad ka ng tao. Kung malaki yan, isang bayaran lang. So, yun yung nakikita mo. The economy of scale, I think, would be very applicable.
Okay, which leads me to the question na kanina ko pa gustong tanungin. Sure. Ano? Itong ating DNA analysis laboratory, exactly, bakit ito itinatag at bakit nandito yan sa UP Diliman?
Okay, ito kasing ating ano, DNA analysis lab, itinatag yan noong 1996, Memorandum of Agreement yan.
Uh-huh.
Noong panahon pa ni Vice President Joseph Estrada.
Oh, matagal
panahon ni
na
Ramos,
yun.
President Ramos. Meron tayo nung Presidential Anti-Crime Commission. Nagbigay ng pondo, 8 million piso ang through PACC. Siyempre galing gobyerno 'yan, pero through PACC binigay yan, nagkaroon ng Memorandum of Agreement with UP Diliman. Ang task ng DNA analysis lab noon at hanggang ngayon is to pioneer ba. Simulan ang research, ang siyensa, alamin kung kakayanin ng Pilipinas ang tinatawag nating forensic DNA testing.
Mm-mm.
Anong application yan? Application yan to help criminal investigation.
Mm-hmm.
Para meron tayong pwedeng ipasa sa NBI, PNP, sila naman ang law enforcement agencies. Eh. Hindi naman tayo.
Mm-mm.
Pero kailangan ng pagsusuri, kailangan ng tamang research para maipasa ang teknolohiya sa PNP NBI. Una yon. Pangalawa, kailangan mo din ng training.
Mm-mm.
Kasi kung hindi pa yan nagagawa before, bagong teknolohiya, kailangan ka magturo. And who amongst all, which amongst all institutions have the best capacity to teach?
Mm-hmm.
Siyempre UP. So UP dapat in its educational mandate, kailangan mag-educate tayo ng law enforcement, ng abogado, ng wider communities.
At mga estudyante, siyempre, estudyante who would like to go into this,
exactly.
Diba?
So kailangan meron din tayo mga estudyante na eventually sila ang magiging researcher scientist dito sa mga laboratorio na itatatag para sa purpose na sinasabi natin, forensic DNA testing.
Mm-mm. Ang ibig mo bang sabihin, Dr. Dr. Diungdea, walang ano, walang ganitong service sa PNP or sa NBI?
Meron. Ngayon meron na sila.
Okay.
Meron sila. Ang PNP meron silang DNA lab sa Crame.
Mm-mm.
Ang NBI meron silang lab sa Taft Avenue.
Mm-mm.
So, meron sila actually ang nagagawa ng DNA testing for criminal investigation. Pag nagbasa ka ng dyaryo, sila nagdi-DNA.
Hindi binibigay sa inyo or walang pinapaminsan sa inyo?
Paminsan.
Okay.
Halimbawa, nagkaroon ng, meron kasi sila mga teknolohiya na hindi pa masyado nilang nadidevelop. So pagka ganun,
medyo complex.
Kung medyo complex, humihingi sila ng tulong. At syempre naman, hindi naman tayo humihindi kung makakayanan natin. Ang nagiging issue lang kasi is ang pondo for DNA testing na nanggagaling sa pamahalaan, law enforcement yan eh.
Oo.
So pagka merong criminal case, ang NBI, PNP, hindi sila magcha-charge.
Okay.
Pero pag lumapit sa atin, sa UP, kailangan kami mag-charge kasi hindi naman kukunin sa pondong ibinabayad ng mga estudyante natin yan.
Correct.
Doon nagkakaroon ng issue.
So, ang opisina nyo, no, would have an annual budget coming from administration. Ganun ba yun? Or diretso kayo doon sa special funds na ibinigay
ay,
na
ngayon,
sa inyo?
Ay, ngayon, hindi. Ang funds namin ngayon, nanggagaling na lang sa UP.
UP
so wala
na.
Wala kaming funds from government
Mm-mm.
para tumulong. So bawat kasong gagawin namin, kailangan isettle sino ba ang magbabayad dito.
Bago nyo gawin.
Bago namin gawin. Kasi syempre alam naman natin, pag wala tayong pambili, tayong gagamitin.
Ano yung mga iba at ibang services na ino-offer ng DNA analysis lab natin?
Okay, yung services namin generally is for DNA profiling, for DNA identification. So pwede yan in relation to disputed parentage cases. Mm-mm. Yung hindi mong alam kung ikaw yung nanay. Meron mga sitwasyon, lalo na yung mga kinikidnap na bata, hindi rin alam kung sino ang nanay. So, medyo mas complex yan.
Oo nga.
Meron yung mga sitwasyon, tumutulong sa pag-iimbestiga ng rape.
Okay.
Meron naman ngayon, meron kaming bagong proyekto with some of our collaborators in Spain and the US. Yung to use DNA para mapababa ang rate ng human trafficking. So, pwede mong gamitin ang DNA para malaman mo, bakit ba itong babaeng ito parating nasa, ano yung sa seaports, parating meron siyang limang pamangkin, galing Sambuanga o galing Cebu or galing kung saan, parating siyang may limang pamangkin, dinadala sa Maynila.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Legal guardian nga ba siya? Yung pala, Sasabihin niya, hindi, tita ako niyan, mga pamangkin ko yan.
Mm-mm.
Pag dinini test mo yan, alam mo hindi siya pamangkin. Eh, bakit nasa iyo mga bata? Biglang doon mo makikita ang investigasyon, lumalawak.
Mm-mm.
O kaya halimbawa, may bata, nasa parehong kwarto ng isang lalaki.
Mm-mm.
Ay, hindi, kasi ako tatay. Pwede mo namang i-prove, yung pala hindi siya tatay, yung pala pedophile siya. Uh-huh. Bakit ang bata nasa iyo? Nasa kwarto mo, bakit? Ganon. So yung mga investigation, pwedeng palawakin kung merong tamang katanungan na itatanong na itinatanong sa amin ng investigador o mga abogado, etc. Isa pang proyekto namin na talagang pinupush namin is pagtulong naman dun sa mga yung mga child victims of sexual assault. Meron kaming proyekto katatapos lang pero may collaboration pa rin. Kahit informal, sa Child Protection Unit, sa PGH.
Mm-hmm.
Ang Child Protection Unit na headed by Dr. Bernadette Madrid, sila yung pinupuntahan ng mga batang nagkakaroon ng problema na minomolestia or inaabuso. Nag-validate kami ng rape investigation kit, yung sexual assault investigation. Kasi ang reklamo ng mga doktor, pinapakuha nyo kami ng sample.
Mm-hmm.
Wala naman kaming pangkuha.
Ah, okay.
Eh, kailangan kunan yan within 3 days.
Mm-mm-mm.
Kung ang bata pumunta sa iyo, umiiyak, kailangan then and there, kunan meron kaming na, pangkuha. Kasi otherwise, mawawala yan.
Mm-mm.
So, nag-validate kami. Meron kami ngayong sexual assault investigation kit na pwede namin isupply sa mga government hospitals.
Ah.
Pero on request.
Okay, hindi kasi yan basta binibigay
hindi
nila.
Hindi kasi ina-assemble. Uh-oh. Hindi kami commercial supplier eh.
Uh-oh.
Kaso wala tayong commercial supplier. So as a service to the community, pag meron, doktora, pwede bang makaano ng 300 na sexual assault investigation? We charge, I think on charge namin just 400 pesos per kit.
Per kit, okay.
Which is, ano yan ha? Hindi yan, walang expiration date. Pero at least ang government hospital mo,
mm-mm,
meron kung may darating na bata o may darating na biktima.
Mm-mm.
Hindi ka maghahanap alas 4 ng umaga sa kukuha ng swab.
Mm-mm.
So, yun yung that's a service to the community kasi hindi namin talaga yun. And the last one na inilaunch namin last year, isa pang proyekto namin, is yung tinatawag nating Innocence Project Philippines Network.
Oh,
ano naman to?
What is it?
Oh, ano naman to? Ang Innocence Project Philippines Network, ito naman yung kolaborasyon namin sa legal aid program ng UP College of Law, Ateneo de Davao College of Law, at saka De La Salle College of Law.
Mm-hmm.
Ano to? Ito ay yung mga pagtulong dun sa mga preso na hanggang ngayon sinasabi nila, hindi ko naman ginawa yan.
Ah, okay.
Yung bang sinasabi, inosente okay naman ako talaga, hindi ko naman ni-rape yan. Kaya lang yan nag-testify kasi nag-aaway kami sa lupa.
Mm-hmm.
So kung may ebidensya dyan, katulad ng vaginal swab or smear na naitago, pwedeng i-evaluate ng ating mga law students, and they are very good law students, ha? Nag-volunteer yan, volunteer work to, na sila ang babasa ng kaso, titingnan nila kung meron pwedeng buksan uli, i-refer sa mga law professors, at kung merong pwedeng buksan, bubuksan uli. Ito ang program. Kasi ang DNA naman kasi, hindi tayo nagsaside sa biktima at hindi tayo nagsaside sa suspect.
Mm-mm-mm.
Nagsaside tayo sa katotohanan.
Correct.
Kung anong lalabas ng DNA profile dyan, kung sa human or hindi, yun lang ang sasabihin natin. Paminsan, para sa biktima yun.
Mm-mm-mm.
Pinuprove na talagang tama, ginahasa siya.
Mm-mm.
Paminsan, nasa side naman yan ng suspect.
Eh
talaga namang wala yung DNA niya dyan. Bakit siya kinulong? Eh kasi merong false testimony ng ibang witness na merong ibang intention kung bakit siya in-identify.
Wow! Nice project yan, ha, doktora.
Mm-mm.
It's really very helpful.
Mm-mm.
At ito, ano yan? Parang tatlong universities yan. Na
at the moment, Ateneo de Davao, De La Salle at saka UP. Actually, kung isa-search nila yung Innocence Project Philippines Network, nasa Facebook, may Facebook. Ako nag-maintain nun eh, with some others. Facebook
ayan,
page,
Facebook.
I-check nyo.
Okay.
Kasi meron din kaming bagong announcement na itong summer, baka magkaroon kami ng summer internship program.
Oh yeah, earlier, during the break, you were talking about the student internship program. Oh. Ano ito?
Ito, we're going, kasi nung December nung nag-launch kami, nagpunta talaga kami ng Bilibid. Kasama namin itong mga abuga, law students and lawyers from the 3 schools.
Okay.
So meron na silang na-interview ng mga about 60 cases.
Aha.
So ngayon natitingnan namin sa summer internship program, titingnan naman namin kung merong talagang pwede pang imbestigahan further.
Ah.
Tapos yung mga hindi na, kailangan balikan naman at kausapin sila, sabihin na ito yung nakita namin, etc. So yung summer internship program is para i-push talaga yung programa at matulungan ang mga humihingi ng tulong.
Mm-mm.
Anong kailangan namin dito? Siyempre, yung mga law students na kasama dun sa programa. Pero, kailangan din namin ng volunteers, yung mga ibang, yung wala naman kayong gagawin summer, kung gusto nyo akong kami tulungan, administration, compilation, database management, naku, kailangan namin ng tulong ninyo.
Ayan na, nag-SOS na ngayon ang head ng DNA.
Kasi pro bono to, ha? Volunteers talaga. Wala tayong budget.
Oo, siguro pamerienda lang.
Pamerienda kasi, sige.
Okay, mga kaibigan, very interesting ano ang mga services ng ating DNA analysis lab, no? And ngayon nga may tawag na SOS ang head ng ating DNA analysis lab na yung mga students, no, na libre ngayong summer nito. As a matter of fact, they have their tawag dito, student internship program, no? Mga lawyers lang ba to? What about yung mga scientist student, no? Science students. Are you also open?
Yung generally, yung mag-a-approach sa mga, syempre, sa mga mm-mm. preso, kailangan mo law students yan.
Alright.
Kasi they have to be knowledgeable of the law.
Okay.
Yung tanong mo, pwede bang ibang estudyante like science?
Mm-mm.
Yung science, kasi wala pa tayong ma-DNA test ngayon dahil wala pa tayong kaso.
Okay.
So, a lot of it is screening. So, any other students na hindi law, we will task kung talagang papayag kung bo-volunteer sila in terms of the administration.
Mm-hmm.
Kasi maraming trabaho yan. Maraming phone calls, maraming paperwork.
Tsaka data, ano, no?
Data tracing, gathering.
Data, filing.
Para lang meron kaming, para lang mapabilis. Kasi marami din tayong ibang trabaho. Para mapabilis, gusto ko, kung meron talaga may volunteer, tuturuan namin kayo kung paano ito gagawin. Magtulungan tayo.
Mm-mm.
For one goal, which is justice for those who are asking for justice.
Oo. Nako, ang ganda ng ating usapan mga kaibigan, pero magbe-break lang po tayo ng sandaling-sandali lang ulit. Babalik po ulit tayo sa ating programa at sa ating masarap na usapan tungkol sa DNA at ang ginagawa ng ating unit dito sa UP Diliman. Ano? Huwag po kayong aalis, andito pa rin tayo sa ating programang Radyo Oble, Servicio sa Empleyado, ROSE, Rose at Your Service. Dito pa rin po yan sa DZUP 1602, kasali ka!
Psst! Kasali ka.
Oo nga, kasali ka.
Alam mo ba yung issue tungkol
sa pagkakasal? Oo, narinig ko na yan.
Kasali ka. I don't believe that.
Kasali ka.
So what?
Pero kung tutuusin, mali yung nagsasali.
Kasali ka.
Hindi dapat ganun ang pagkakasal sa kanila.
You gotta be kidding me.
Hindi ah, magaling
na. Ay, sorry, John Mars. Ikaw, kasali ang opinion mo.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka.
Yakan, Tausug, Bajaw, Ilanon, Jama Mapun, Kalagan. Kilala mo ba sila?
Sila? Oo naman. Sila lang naman ang ilan sa mga kilalang Muslim tribes sa Pilipinas.
Ah, yun pala. Galing. Ngayon, alam ko na.
Tara, Magsalam Radyo na. Abangan at alamin ang makulay na kultura at musika, issue at advokasya ng Islam. Hatid sa inyo ng UP Institute of Islamic Studies.
Ito ang natatanging programa para sa Muslim, Islam at iba pa.
Salam Radyo! Tuwing Martes, alauna hanggang alas 2 ng tanghali.
Dito sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Kasama mo pa rin ang kakampi mo sa radyo. Rose at your service.
Balik na naman po tayo sa ating programang Radyo Oble, Servisyo sa Empleyado, ROSE, Rose at Your Service. At pinag-uusapan pa rin po natin ang ating DNA Analysis Laboratory na matatagpuan dito sa Natural Sciences Research Institute ng UP Diliman, or for short, yung sa ating NSRI. Okay? Kanina, bago tayo nag-break, tinatanong natin kay Dr. De Hungria. No? Actually, during the break, no, nag-uusap kami ni Dr. De Hungria, at tanong ko sa kanya, ano ba yung iba pang services or rather mga units, no, subunits under the NSRI natin? And she was saying na may apat pa dito, no, na mga subunits. Doktora?
Okay. Ang NSRI that is celebrating its 30th year anniversary this
30
year.
30 years na!
So there will be, meron niya mga activities itong last part of March. Ha?
All right.
March 22 to 26, parang ganyan. Alright, apat ang in-house lab sa NSRI.
Mm-mm.
Siyempre, yung lab namin, which is the DNA Analysis Lab. Meron din yung Biological Research and Service Lab or BRSL.
Mm-hmm.
Meron din yung Microbiology Research and Service Lab.
Mm-hmm.
And then the last one is the Research and Analytical Service Lab. Plus, meron kami mga attached researchers from other units na ginagawa nila yung research within NSRI.
Okay, talking of researches, Dr. De Ungria, ano po ba yung mga researches, especially in sa field nyo, no, sa DNA, no? Ano ba yung iba-ibang researches na nagawa na, no, sa inyong unit?
Okay. Kasi syempre, ang unit natin, DNA Analysis Lab, yung pinag-usapan natin, a lot of it is in forensic casework.
Mm-hmm, mm-hmm.
So, yan yung part of our extension and training. Very, mm-hmm. very much, ano yan, within the community, work, mm-hmm. service to the community. Pero ang basihan ng lahat ng itong nagagawa mo, syempre, kailangan mo may research before that.
Correct.
Primary yan eh.
Uh-uh.
So, yung tanong mo, ano yung mga research na natapos na, a lot of the validations ng mga procedures mm-hmm. na ginagamit ngayon for paternity testing, mm-hmm. for mass disaster identification, yung handling pa lang ng bones,
mm-hmm.
lahat yan kailangan may mm-hmm. research yan kasi hindi madaling gawin yan eh.
Mm-hmm.
So, yung first primary point ng aming research is validation of forensic procedures.
Alright.
Molecular procedures pala for forensic applications.
Mm-hmm.
Buto, dugo, laway, vaginal smear, etc. Another aspect ng aming research is ano, is understanding ba yung population genetic diversity.
Oh, okay.
So, kasi ang kailangan mo, halimbawa, nag-identify ka. Kailangan ka, meron ka mga DNA na nakakapag-individuate ba? Alam mo kung anong pinagkaiba
mm-hmm.
ng mga tao para masabi mo na yung DNA niya galing kay Juan, hindi galing kay Mario.
Mm-hmm, mm-hmm.
Kung hindi mo alam kung ano yung DNA na nagkakaiba sila, hindi mo sila mapagkakaiba.
Mm-hmm.
Halimbawa na lang.
Parang database.
Oh, database. Meron kaming tinatawag naming Philippine Population Reference Database.
Okay.
So, meron kami niyan ng iba't ibang genetic DNA markers ba?
Mm-mm.
Na in-examine na namin before yung mga chromosome 1 to 22, meron kami yung mga specific markers doon. Ito nga lang lately, natutuwa nga ako eh. Meron ako mga estudyante at saka ibang staff, nag-start kami yung tinatawag na expanded Y chromosome database. Ano yung Y chromosome? Yung Y chromosome, chromosome lang yan na panlalaki.
Right.
Pinapasa ng tatay sa anak, sa apo, sa pa, etc. So, nagkaroon kami ng call. Sabi namin, kailangan namin tignan yung expanded version. Meron mga bagong markers na na-identify ng China, na pwede pang gamitin sa mga Asian countries like the Philippines. Mm-hmm. Kasi yung ibang markers, yung ibang DNA na-identify sa Europe,
mm-hmm.
hindi naman applicable sa atin.
Sa atin.
Kasi magkaiba tayo.
Correct.
So, mas Asian-based, ano? So, nakita namin yung pangangailangan na expand ito. Tumawag kami sa TV, sa radyo, sa Facebook. Ang haba ng pila sa office namin.
Mm-mm.
Mga volunteers, studyante, of course, 18 and above, studyante, tatay nila, iba pang kawani ng UP at iba pang institusyon, nagvo-volunteer. So we had about 140-150 males for that project. Tapos na, nakuna na namin silang sample, pinaproseso na namin. Meron pa kami isa pang proyekto, titignan naman namin, may isa pang set ng Y chromosome markers na nag-mutate in one generation.
Okay.
So, ibig sabihin, ang yung conventional, pareho si tatay at si anak, hindi mo madi-differentiate yan. Paano kung nagkaroon ka ng krimen na accuse si tatay at si anak? Paano mo malalaman kung sinong gumawa? So, meron tinatawag na rapidly mutating Y chromosome DNA na pwede daw, according to earlier studies, maka-differentiate ng tatay ng anak ng lolo.
Mm.
So, ngayon,
we're doing that now.
So, we need 150, and we're calling out not sa mga nakikinig sa'yo, 150 individuals na meron ka pang tatay at lolo.
Mm-mm.
O kaya, meron kang tatay at meron kang kapatid na lalaki.
Mm-hmm.
So, we're looking at yung bang mutation across one or two meiosis or generations.
Mm-hmm.
So, we need 150 trios.
Okay.
So, kung meron kayong tawag kayo sa 925-2965,
okay.
Yun ang telepono namin.
Ulit-ulit yan. Sige, doktora.
Okay. Telepono namin for volunteers, 925-2965. O kaya, i-check nyo ang aming webpage, www.dnaforensic.org All or right. Send an email to updnalab@gmail.com.
Alright. Mga kaibigan, ito yung hinahanap nila ngayon. 150 male okay, volunteers na meron pa kayong lolo at tatay. O kaya tatay at kapatid na lalaki. Okay. What about sa ano? Ah, ano daw ang age? 18 and above?
18 and above. Mm-hmm. Yung actually, kung yung sa mga bata, basta pumapayag
ang magulang.
Magulang nila. Kasi mm-hmm. mahirap maghanap ng apo, tatay, lolo eh. Kaya mm-hmm. we'll have to do some younger ones.
Mm-hmm.
Pero basta pumapayag ang legal guardian. Okay.
Alright, okay. So, anong mangyayari, Dr. De Ungria? Pag nagpunta sila doon, anong kukunin sa kanila? Para may idea lang sila.
Okay. Ano kukunin sa kanila? Blood sample.
Blood sample 'yon.
It's a simple finger prick lang 'yan, ha. So para
okay.
ka na blood sugar testing.
Okay.
So less than 1 cc 'yan. Mabilis okay. lang 'yan.
Tuturukin lang yung ano mo, finger mo. And that's it. Yung tatlo kayo, dapat tatlo kayong pupunta doon, ganun ba 'yon? Dapat talaga silang tatlo ang pupunta doon.
Kailangan kumpleto kayo okay. otherwise hindi namin kayo masasama.
Oo, okay.
May katanungan
ito, may tanong. Yung lolo daw po ba, kailangang tatay nung bata?
Oo.
Hindi tatay nung nanay?
Hindi pwede.
Okay.
So, talaga, tatay ng tatay nung bata.
Okay. Tatay ng tatay. What about, siguro, next project nyo, mga babae naman?
Actually, ngayon, medyo na-start na namin. Meron kasi namang DNA na nakukuha natin sa nanay. Tawag natin dito, mitochondrial DNA.
Okay.
So we're just finishing a paper on one aspect ng mitochondrial DNA. Baka susundan pa namin yan.
Okay. Wow, so, maraming, interesting.
So yun hindi pa namin
mapapakita. Yung bang ginagawa niyong database na to is really for the Philippines dito? Or are you joining hands with other Asian countries?
Okay. Kasi ang unang tanong, para ba sa mga Pilipino? Siyempre yung ating reference database, mga Pilipino yan. Pero once mo ma-generate ang data, pwede mo namang ikumpara. Kung ano yung nasa database sa ibang bansa.
Mm-hmm.
Actually, meron pa kaming isang project na gusto naming simulan. Nag-ethics review pa lang kami ngayon, pero gusto naming simulan. Meron yung mga markers na pwede, DNA, na pwede mong makuha ang tinatawag nating genetic ancestry at genetic genealogy.
Oh.
Malalaman mo kung saan galing ka
talaga
na pininununuan mo.
So wala para man pa trace yan, wala pa
meron sa ibang bansa sa atin hindi pa masyadong developed
wala.
Or
wala
pang nagse-service dito.
Okay.
So kung halimbawa, alam ko parang ano eh, may lahi akong Espanyol o may lahi akong European o may lahi akong Inchik or whatever. I mean, hindi mo masasabi technically na talagang ganun-ganun na. Pero malalaman mo kung anong porsyento more or less. O kaya, kung meron ka talagang DNA na mukhang naiiba, doon sa ibang Pilipino, na baka nakuha mo yun
sa
dahil
ibang, ano,
ang kanununuan mo, may ibang pinanggalingan. Tsaka mo natanongin ng lola mo. Lola, di ba? Yun, so that's another
wow,
project na
we're
starting. Wow,
ang dami
yung
palang naka-line up na project ng mga research work, no? Mm-hmm. Naku, good luck, Dr. De Ungria. At sana maging successful itong inyong ginagawang proyekto ngayon, yung inyong Y chromosomes DNA testing database, okay? So, Dr. De Ungria, last word para sa ating mga nakikinig.
Okay, sige po. So, thank you very much for having me here. Doon sa mga requests namin, una yung sa Y Volunteers at saka yung volunteers ng Innocence Project Philippines Network. We really need, talagang kailangan namin ng tulong nyo kasi sabi nyo marami kaming ginagawa. Mas marami pa kaming ginagawa kung meron kami mga partners na katulad ng mga estudyante na maaari pang makatulong sa amin. Isa pang kailangan namin, tulong sa fundraising. Alam ko, very creative ang mga kabataan ngayon eh. Kung matutulungan nyo kami sa Facebook, social networking, etc. To reach those people na pwedeng tumulong naman sa amin tungkol sa pondo, para mas marami tayong matulungan. If you have ideas, come and contact us and we will talk to you.
Alright, well said. So, mga kaibigan, please do not forget, kung ano, pumunta lang po kayo sa opsina ng ating guest ngayon sa DNA Analysis Lab natin sa Natural Sciences Research Institute dito po sa UP Diliman. Now, I appreciate Dr. De Ungria kung bakit yung parking area nyo doon sa NSRI. Nakasulat talaga doon, no? For NSRI personnel and staff only for security reasons. Now I understand. So maraming salamat, Dr. Corazon, Maria Corazon de Hungria, ang head po ng ating DNA analysis laboratory. Thank you po, and I hope next time if you have projects or you have other concerns na gusto nyong i-plug natin sa DCUP, just let us know.
Okay, thank you very much din po for the invitation.
Alright, mga kaibigan, huwag po kayong bibitiw. Nandito, susunod po sa ating programa ngayong alauna sa LAM Radio. Kasama po natin dito si Dean Wadi ng Institute of Islamic Studies. At hanggang sa susunod, next month na po tayo magkikita dahil this Thursday is the last day of the month of Love Month natin. Okay? So next week na tayo magkikita, March 5. No? So we have another interesting topic, series of topic naman ito based on one particular theme. Mag-umpisa tayo niyan sa Marso. Ano na ba to? About taxes. We're going into the discussion of taxes kasi po March hanggang ito hanggang April, no, ay ating bayaran na naman po ito ng ating mga taxes, no. So, we will have interesting topics again next month, no. Okay. So, maraming salamat mga kaibigan, hanggang sa susunod. Dito pa rin po kasama niyo pa rin po ako, Rose Feliciano. Dito pa rin yan sa DZUP 1602. Kasali ka.
Maraming salamat sa iyong pakikinig. Sa susunod ulit ha, tara na't magtulungan para sa kaunlaran ng ating komunidad. Siyempre, dito lang yan sa Radyo Oble Servicio sa Empleyado, ROSE, Rose at Your Service. Dito lang yan sa DZUP 1602, kasali ka!